Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazin jasiko dugu hemen, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, edo txantxakun.eus web horrian, behandu noa, barkatuko jazue, bueno, landa lan, bakizue, udara astear, San Juanak atejoka, eta gu, lan bila, jendeak laguntzeko, bilatzen gabiltza, jendea laguntzeko txodnaturnotan, bueno, ba, hortxe jarraituko dugu, baina eguerdiko hau txamagazinerit bertartetxo bat gaurkoan egingo dugu, naiz eta esan bezala berandu hasi dugun. Ongi etorri entzule zareten, guzti guztiei. Keep on dancing, keep on doing the jerk. 2024 urteko maiatzak 22 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Gurekin harremanetan jartzeko 688-8046-48 eta bestela interneten informazio guztia txantxakun.eus web horrian. Esan bezala, asteazken ta ostegunero eguerdiko hotsa magazin aktualitatearekin, errepikapen akurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta berandu noan ez, ba, ja, zuzenean hasiko dut irratsaioaren edukinarekin. Euraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Ipar haizearekin gabiltza, laino batzuk, 17 gradutaraino termometroak, eta arratsaldean, odei gehiago eta euri arriskua. Trafikoari dagokionez, Lazkaon istripua izan da, atzetik jodi autobatek beste bati, GI-20 errepidean, Beasainerako norabidean, Idiazabalen matxura autobatek Irunerako norabidean, N-bat errepidean, eta Zestoan beste matxura bat AP-8an. Gainera, istripua Deban, N-6-4 errepidean, Bilborako bidean. Eta Mendaron matxura AP-8an. Bueno, gaurko irratsaioan hasi dugu ja aktualitatearekin, gogoratu azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala amaieran eta tartean gaurkoan musikari dagokionez, Bai City Rollers taldearen bilduma bat, Anthology 1971 izenpean, bere abesti ezagunenak. Bai City Rollers gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinean musikaren atalean. Astinene baserria salbatzeko modu bakarra desjabetzea dela ondorestatu du udalak, hala jakinarazi zien atzo Nekane Arzailu hirigintza jasangarriko eta etxebizitzako zinegotziak EH Bilduko kidei batzordetan egindako galderei erantzunez. Arzailu Josek alternatiba gisa hartu zuen kontuan, Urumea ibaiaren aldameneko baserriaren jabetza aldaketari irtenbidea jartzeko, El Diario Basko egunkaria jakinarazi duenez. Alkate ordeak azaldu zuenez, jabeek 3.000 euroko isunak jasotzen dituzte hilero, eraikin historikoak behar dituen premiazko konponketak osasun egoera larrian ez egitegatik, baina ez dute eraikina konpontzeko urratsik ematen. Askotan, hitz egin dugu beraekin, eta zigor pila bat ezarri dizkiegu, baina sozietateen arteko hainbeste jabetza aldaketarekin zaila da haiengana iristea, eta agindu judiziala betearaztea. Egiako baserria 2014 geroztik egonda itxita, eraikinaren egoera larriak eragiten segurtasunen arrazoiagatik eragiten zituen arazoak. 2018ko udalaren txosten tekniko bateko hartarazi zuela estalkiaren egoera oso txarra zela eta berehalako konponketak behar zituela. Aurrealdeko bilbadura osatzen duen egurra eta ere kaltetua dago, denboran zehar mantentzelanik eginez delako. Legegintzaldi honetarako gobernu programan EA Partido Socialista Euskadi 37. mendeko baserria berreskuratzeko eta berritzeko konpromisoa hartu du hirian 1813 baino lehenagoko higiezin bakanetako bat baita. Hauteskunde kanpainan Eneko Goia zehatzagoa izan zen eta eraikina erostea birgaitzea eta ustiapena lehiaketara ateratzea proposatu zuen. Urumeako ibai pasealekuko oinezkoen zirkulazioaren ardatzean erreferentzia puntu bihurtzeko. Orain desjabetzaren aukera etorkizun laburrean egonda, alternatiba kontuan hartu izana txalotu du koalizioa bertzaleak, posten gaitu jakiteak udal gobernua eraikinaren titular hartasuna eskuratzen saiatzen ari dela, gero eta kontserbazio egoera okerragoan baitago esan zuen herenegun Ricardo Burutaran zinegotziak. Arzaiusek bere aldetik aurreratu zuen, bere saiak zuzendaritza juridikoari kontsultatuko diola eman beharreko pausoi buruz. Euskadiko fisioterapeuta elkargo ofizialeko kideek fisioterapiaren bigarren jardunaldiak antolatu dituzte asteburu honetan Deustuko Unibertsitateko Osasun Zientzien Fakultateko Fisioterapia Sailarekin batera. Ziun lan egitearen garrantzia zaritzeko eta gaia gizarteratzeko helburuarekin. Solasaldiak eta tailerrak antolatu dituzte otsailean eta larumatean eta Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampusean egingo dira. Jada, sarrerak amaituta daude. Baina elkartetik itxaron zerrendan izena emateko helarazi dute. Jardunaldiaren helburua da fisioterapeutak zer nolako zeregina duen paziente kritikoak luzaroan inmobilizatu ondoren sor daitezkeen arnasketa arazoak, arazo muskulo eskeletikoak eta kognitiboak tratatzeko orduan. Ohar baten bitartez azaldu dutenez, nazioko eta nazioarteko 200 fisioterapeuta, mediku intentsibo, neumologo eta erizain inguru bertaratuko dira. Eta hizlari nagusia Federico Gordo mediku intentsiboa izango da. Ziun fisioterapiak eta errehabilitazio goiztiarrak duten eragin onuragarriari buruzko aditu garrantzitsuena. Alaber, Dani Martin profesionalak, Bartzelonako Ospitale Klinikoko Errehabilitazio Zerbitzuko koordinatzailea eta paziente kritikoetan aditua ere parte hartuko du jardunaldian. Gainera, nabarmendu dute, ikerketa zientifikoek erakutsi dutela, fisioterapiak funtzionaltasuna eta ondorioak hobetzen dituela. Eta ziun garatutako ahultasunaren eragina murrizten duen. Horregatik, fisioterapeuten presentzia murriztua izanik, fisioterapeuten elkargoak haien presentzia naturala jarraitu eta asistentzia zerbitzuetan erabat integratua izatea aldarrikatzen du. Donostiako udalak bisita turistiko gidatuen araudia espazio publikoaren ordenantzan sartzea onartu du, martxoan aurreratu zuen moduan. Horren arabera ez da baimenik beharko bide publikoan bisita gidatu bat egiteko, beti ere aldez aurretik jakinarazten bada. Komunikazio hori aurkezteko beharrezkoak diren formulario eta baldintzak onartu dituzte. Horrez gain bisita gidatuetan gehienez 25 lagunek parte hartu ahal izango dute. Hemendik aurrera turismo gidaren enpresa guztiek erantzunkizunpeko adierazpen bat egin beharko dute, online modu errezean egin ahal izango da ziurtagiri digitalaren bidez. Adierazpen horretan, enpresak edo gidak konpromiso hartzen du jarduera egiteko baldintzak batzuk betetzeko. Besteak beste 25 pertsonatik gorako taldeak ez gidatzeko konpromisoa. Udalari dagokio hiriko bizi kalitatea eta bizikidetza bermatzea eta neurri hau horretarako da. Honi esker lehen aldiz bide publikoan gertatzen diren mugimenduei buruzko datuak izango ditugu. Eta horrela gai horri buruzko erabaki gehiago eta hobeak hartu ahal izango ditugu, azaldu duen Eko Goi Alkateak. Aipaturiko datuei esker, informazio gehiago jaso ahal izango dutela gaineratu du alkateak. Jakingo dugu zenbat gidari dauden, nondik datozen, bertakoak edo atzerritarak diren nola jarduten duten, lehenengo abia puntua da. Eta udaran udaren eta urtearen amaieran hartutako neurriari buruzko balorazioa egingo da. Valeria Castrok zuzeneko emanaldia eskainiko die Donostia Rei, ostiral honetan 8etan kursaleko aretoan 24 urteko La Palmako abeslaria con cariño y con cuidado deituriko azken alguna aurkeztuko du. Geratzen diren azken sarrerak salgai daude kursaleko webgunean. Ahots berezia du Castrok eta bere abestiek emozioekin konektatzeko aukera izugarri eskaintzen dute. Azken album honetan introspekzio pertsonala saltzen du. Eta barrurantz egiten duen ibilbidea berarekin egitera animatzen duen zulea. Bere sorterria La Palma, familia, kideak eta ingurua dira lantzen dituen gaietako batzuk. Hogeita laburterekin etorkizun luzea du Valeria Castrok, izan ere bere lehen diskoa 10 herrialdetan baina goiagotan aurkeztuko dute. Eta egortokia artista ospetsuekin partekatuko du besteak beste Betusta Morla, Silvana Estrada eta Vicente García. Santi Coca adingabearen eriotzagatik akusatutako eta Frantziara ies eginda egontzen gaztearen aurkako epaiketa azaroan izango da. 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute gaztearentzat. 2019ko apirilaren 26an Donostiako diskoteka baten kanpoaldean zenbait pertsonak 17 urteko Santi Cocari emandako jipoian parte hartu zuelakoan. 2023ko azarotik abendura bitartean 5 akusatuen aurka egin zen lehen epaiketa Gipuzkoako auzitegian. Horietatik 4 absolbitu egin zituzten, eta gainerakoari 3 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten. Epaiketa horretan etzen egon 6. Auzipetua 24 urtekoa izan zen, izan ere, bistaren aurretik ies egin zuen. Otsailaren 27an atxilotu zuten azkenean, Kanes ondoko Draguignan herrian. Martxoaren 21an, Frantziako agintariek espainiaratu ostean, fidantzarik gabeko behin-behineko espetxeratzea agindu zuen Madrigo bi zenbakiko instrukzio epaitegiak. Egun batzuk geroago, martxoaren 26an bisita bat egin zen Gipuzkoako auzitegiko lehen sekzioan akusatuaren egoerari buruzko erabaki bat hartzeko fiskaltzak akusazio partikularrak eta herri ekintzak, hau da Donostiako udalak, behin-behineko espetxaldiari eustea eskatu zuten. Defentsak behin-behineko askatasuna eskatu zuen edo bestela 20.000 euroko fidantzapeko askatasunai. Hala ere, aretoak behin-behineko espetxe egoera berrestea erabaki zuen, epaitu aurretik ies egiteko eta justiziaren ekintza saihesteko arriskua ikusi zuelako. Auzitegiko magistratu presidenteak erabaki du gazte horren aurkako epaiketa azaroan egingo dela, 11 saiotan, azaroaren 4tik 8ra. Donostian ez daude muturreko metala jorratzen duten talde asko eta horietako bada Zurbeltz 4 gazteko osatzen dute eta duela urtebete inguru elkartu ziren. Kontzertu batzuk eman ondoren abesti batzuk grabatzeari ekin zioten eta lehen emaitza plazaratu dute, La Mia. Hain zuzen ere kaleratuko duten lehen lan laburraren aurrerapena da. Zurbeltz taldea lau musikari hauek osatzen dute, Beñat Outerail Patuko, ahotsa eta gitarra, Oier Amilibia, gitarra eta koroak, Iker Marban Maribius, basua eta koroak, eta Jon Fernandez bateria. Donostiako udalak duela 5 urte ireki zuen Gladysenea parkeko mandasko dukeen jauregiaren ondoko eraikinean Inkako sukalde zarrean hileta zibilak egiteko aukera. Ordutik Juancho Marrero ekologia zinegotziak jakinarazi duenez, dozena bat hileta zibil baino gehiago egin dira han eta eskatu dutenek balorazio positiboa egin dute. Herritarrek agian gutxi dezagutzen duten alternativa bada, doan eta ingurune natural batean Donostiarren eskura dagoena gehitu du zinegotziak. Alaber, zerbitzuaren baliabideak nabarmendu ditu Marrerok. Azkenaldian ikusentzunezko sistemako betu ditu, herritarrek modalitate hori aurkeratzeko orduan eta duten eskarari erantzuteko maite dituzten pertsonak agurtzeko. Zuzeneko musika ere eskaini daiteke bideoekin edo argazki proiektzioekin. Atrilak, astoa eta beste altzari batzuk ere jarri dira. Bertan hileta zibilak egiteko espazioa erreserbatu behar da. 010 telefonora deituta telematikoki udalinforen egoitza elektronikoaren bidez edo aurrez aurre udalinforen bulegoetan. Aretoak gehienez 55 lagunentzako lekua du eserita edo 73 lagunentzako zutik eta 73 metro kuadroko azalera du. Hileta zibilen ordutegia arratsaleko 6etatik 8etara da. Astelenetik larunbatera eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat edo beharrezko materiala garraiatzeko baimena eskatu ahal izango da. 2019ko maiatzetik egin daitezke hileta zibilak aipaturiko gunean. Eta hain zuzen ere, urte horretako uztailean egin zuten bertako lehenengoetariko hileta zibila. Mariano Ferrer kazetari donostiar maitatuarena.
For me.
Anton Digin ez dute olatu artifizialen parkerik eraikiko, horrela baiestatu dute Eneko Goi alkateak eta Nekane Arzaiuz hirigintza zinegotziak tokiko gobernu batzordenen osteko prentxorrekoan atzo. Ez, surf parkea ez dute Anton Digin jarriko esan du Goiak. Horrela ere, Wave Garden enpresak azpigitura hiriko beste lekuren batean jartzeko asmoari eusten dio. Martuteneko berdegunean 3000 etxe bizitza inguru eraikitzea aurreikusten zuen 2010ko hiri antelamenduko plan orokorrak. Ordea, Apolen berrikuskapen aurrerakinak behin betiko onartu gabe dagoenak, Antondegi landa eremu izendatzea aurreikusten du. Beraz, ez surfarkerik eta ez da etxe bizitzarik ere. Horren inguruan galdeginda alkateak adierazi du udal gobernuak aspalditik alboratu zuela Antondegin etxe bizitzak eraikitzeko proiektua gainera hainbat arrazoiengatik. Batetik eredu gisa horrelako garapen bat egitea nolabait isolatuta geratzen dena ez da oso gomendagarria, bestetik Donostiak duen etxe bizitzak eraikitzeko ahalmena kopuruari dagokionez mugatua dago lurralde planeamenduaren arabera. Guk erabili dugu bertan aurreikusten zen zenbaki hori beste gune batzuk garatzeko, beraz horiek egingo bagenitu egin ditzakegun etxeen kopurua gaindituko genuke eta lurralde planteamendua ez genuke beteko. Hain zuzen ere Antondegin aurreikusitako etxe bizitzak altzako auditzakular eremura egitea, eremuan egitea hobesten du Aporen berrikuskapen aurrerakinak. Gai horri buruz erreportajea egin zuen Irultxoko Hitzak. Donostiako udalak duela egun batzuk jasotako elegite baten berri eman duen Eneko Goi alkateak. Tokiko gobernu batzordenen osteko prentsa agerraldian, hain zuzen ere Ibaetako Izadienea, El Diario Baskoren lursaila, eta Ilarrako etxe bizitza proiektuen aurkakoa da elegitea. Goiak berak aurreratu du Rosa Garziak, kaleratzeak Stop taldeko bozeramaileak aurkeztu duela, eta elegitea bera oso larria iruditzen zaiola adierazi du. Rosa Garzia etengabe ari da salatzen hirian etxe bizitzak falta direla eta udalak egoera horri aurre egiterakoan kontra egiteak ez du zentzurik, baldin eta estrategia maltzur baten parte ez bada, hau da, denari ezetz esatearen estrategia. Nekane Arzaiuz hirigintza zinegotziarekin batera, aipaturiko bi eremuetan egingo diren etxe bizitzak nabarmendu ditu alkateak. Ibaetako Izadienea hirigintza proiektuak 242 etxe bizitza aurreikusten ditu, horietako 140 babes ofizialekoak. Ilarra eremuan berriz, 272 etxe bizitza eraikiko ditu udalak eta horietatik 131 izango dira babes publikokoak. Orotara, udalak 18 milioi euroko inbertsio egingo duela esan du Goiak. Donostitik edabide digitalak Garziarekin hitz egiteko aukera izan du eta elegitearen arrazoiak azaldu ditu. Kaleratzeak Estopeko bozeramailearen ustez babes ofizialeko etxe bizitzen portzentaia gutxinekoa da eta handiagoa izan beharko luke. Horrekin batera etxe bizitza proiektu berriak alokairura bideratzea eskatu du. Bi eremuetako etxe bizitza proiektuek aurrera egingo dutela uste du udalak eta horregatik auzitara jotzea erabaki dute. Dena dela, Goiak eta Arzaiusek aitortu dute epaile batek proiektuak behin-behinean bertan behera utz ditzakeela. Horrela ere, hirigintza zinegotziak adierazi du ondobidean urtea bukatu baino lehen lanekin hasiko direla bi eremuetan. We'll be right back. Gipuzkoako Erregio Etxeen Federazioak Erregio Etxeen egun antolatu du 37. Urtez Partezarreko Plaza Berrian. Egun osoan zehar musika emanaldiak eta parte hartuko duten Erregio Etxeetako produktu gastronomikoen dastaketa eta salmenta egongo dira. Hain zuzen ere, alde batetik, goizeko 10etatik arratsaleko 8etara, estatuko lurralde bakoitzeko produktu gastronomiko tipikoen dastaketa egin ahal izango da. Bestetik, 11etatik ordubitara, folklore jaialdia egingo dute, hainbat dantza eta musika talderekin. Azkenik, 5etatik 8etara folklore jaialdia berrartuko dute, ospakizuna behar bezala bukatzeko. Node taldeak Me arrepiento ikuskizuna eskainiko du larun batean Egiako Gaztezenan. Jon Estala dantza konpainiaren zuzendariak sortu du ikuskizuna eta Josu Jeregi interpreteak eta Rev Silver musikari madrildarrak parte hartuko dute 7etan eskainiko duten saioan. Obra komedia arin bizi bat da, dantza performatibitatea eta zuzeneko musika uztartzen dituena. Node 2016an Donostian sortutako dantza performance eta ikusentzunezko konpainia bat da. Ane Barrentasek ekoizpena eta banaketa eta Jon Estalak sortzailea eta zuzendaria osatzen dute. Lana Errenteriako dantzagunea sorkuntza zentroan egin dute. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak bultzatu du zerbitzua dantzaren sorkuntza eta prestakuntza sustatzeko eta laguntzeko. Prentsa ohar baten bidez, Goizane Alvarez Kultura Lankidetza Gazteria eta Kirol Diputatuak dantzaguneak Gipuzkoan dantzaren sustapenean eta garapenean duen eragin positiboa nabarmendu du. Era berean, Me arrepiento lana sorkuntza zentro horrek emandako babesaren eta baliabideen isla dela nabarmendu du diputatuak. Gipuzkoan sortu eta garatzen diren kultur ekimenak babesten baitira bertan Albaretzen arabera. You know, Donostiako udalak funtzionarioen patroi Santa Rita eguna dela eta udalarentzat lanean 25 urte bete dituzten langilei omenaldia egin zien herenegun, barkatu atzo. Ekitaldia eguerdiko 12tan egin zuten udal batzarraretoan eta 31 udal langilek udal korporazioaren eta lankide guztien aitortza jaso zuten. Igandean, hilaren 26an, manifestatzera deitu du Donostia defendatuz koordinakundeak, Donostia ez dago salgai hiri eredu bizigarri baten alde lopean. Easo plazatik abiatuko da martxa eguerdiko 12an, hainbat auzo elkartek eta talde sozialek osaturiko plataformak agerraldia egin du, ijenteak alean udaletxaren aurrean. Herritar guztiei mobilizazio honetan parte har dezaten dei egin nahi diegu. Hain zuzen ere Donostia merkatuko indarren nahierara salgai jartzen duen udal hirigintza politika errefusatzeko, eta aldi berean, hiri eredua bereziki klase herrikoiei begira, ingurune ekologikoaren berreskurapenari begira, eta auzoen beharrei begira eraldatu beharra dagoela aldarrikatzeko azaldu du koordinakundeak. Deialdiarekin bat egin duten 42 talde sozial eta auzo elkartek adostu duten manifestuak hainbat arazo nabarmentzen ditu. Etxe bizitza arazoaren larrialdia, gehiegizko ustiapen turistikoa eta hirigintza politika erasokorrak Donostia defendatu zen ustez, jarduera horiek guztiak modu sistematikoan interes ekonomiko handiei mesede egiten dieten udal politiken ondorio da. Hau da, botere publikoek biztanleentzako hiri batean pantsatzeari utzi egin diote, eta interes ekonomiko pribatuak baino ez dituzte bideratzen. Donostian negoziorako hiri eredu bat eraikitzen ari da horrela, bizitzeko hiri baten ordez deituratu dute. Are you ready? Tell me, are you ready? Realeko Aiara Agirrezabala futbol jokalariak Europako 17 urte 7ko txapelketa irabazi du. Espainiako selekzioarekin jokatu du txapelketa Suedian eta finalean Ingalaterra menderatu zuten 4-8. Agirrezabala hasierako 11koaren parte izan zen. Baita gainerako partidetan ere Berastegiko jokalari gaztea maila honean aritu dela nabarmendu du Realak. Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde buseko autobusak hirigunetik kanporatzea leporatu dio Donostiako udalari. Eta adierazi du udalak ez duela konponbiderik eskaini ibilgailu horiek Federico García Lorca pasalekuan sortzen dituzten trafiko arazoen aurrean, izan ere Urumeako auzo elkarteak salatu du geltoki horrek ezin duela bertan jarraitu intimitaterik eta atxedenik ez izateaz gain kutsadura akustikoa pairatzen dutelako. Mugikortasun turismo eta lurralde antolaketako diputatua Sara Dominguezeko ohar baten bidez iragarri duenez, Aldundiak batzorde tekniko bat deituko du lurralde buseko ibilgailuek pasaleku horretan autobus geltokiaren inguruan sortzen dituten egoera zein den aztertzeko. Dominguezeko gorazi du udala dela hiri barruko autobus geltokien kudeak eta erakunde eskuduna eta azpimarratu du udalak ez duela inolako alternatibarik eskaini naiz eta behin eta berriz eskatu. Dominguezek azaldu duenez, Mugikortasun iraunkorreko planaren zirriborraren arabera, udalaren asmoa da lurraldebuseko zerbitzuak Bentaberri, Igara eta Herrerako eremuetara eramatea, mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentua neurri horrekin erabat ados ez dagoen arren. Goizeko lehen orduan jarri dute Santa Ritaren eta Santa Kiteriaren irudia Kaiko portaletan loreekin batera fededunek gurtu dezaten. Halaber, arratsaldearen bukaeran zazpiterritan Santa Maria Basilikako parrokiak Edorta Kortadi jaunak omenaldi xume bat egingo dio taularen irudiari. Ekitaldia Ozenki Otxoteak alaituko du. Urte batzuetako geldialdiaren ondoren erlijio irudi baten horma tradizionala jarri dute gaurkoan, izan ere, irudi honek Santa Rita eta Santa Kiteria irudikatzen ditu, eta Donostiar fededunek aukera izango dute Donostiako kaian irudia gurtzeko ohitura berreskuratuz. Euskal Bilera elkarteak ohar baten bitartez adierazi duenez, galdutako marinel tradizioa berreskuratu nahian antolatu dugu omenaldia, aspaldian gurtu nahian zebiltzarentzat. Taiu aur eta Bizkaia familiarena da, eta honen jatorria ez da zehatza, naiz eta teoria guztiek itsasoan arrantzale bat salbatzearekin lotzen duten. Dirudienez, lehorrera ekarri zuten taiua itsas atearen ondoan, portaletan ondoko arresi artean, Kairako sarbidea zenean, jarriz. Tradizioak dionez, itsas gizonak babesten dituena. Bueno, eta gaurko irratsaioa, bueno, berandu hasi dugu, baina puntual, edo nahiko puntual bukatuko dugu. Beraz, bueno, goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa borobiltzeko. Agurtxago, beraz, geldituko zaigu gaurko saioa. Bilbon, Bywater, Kyle gaur kafean zokian kontzertua 8:00. Hemen Donostian antzerkia Luna, antzerki ikastaroetako ikaslea gaur 6:00 Imanol Larzabal aretoan. Hemen Donostian ere Larruak eta Zurrak. Larruak eta Izurrak. Erakusketaren bisita solasaldia gaur arratsaldeko 7:00 Tabakalera. Eta hemen Donostian ere gaur Laetitia Sadier and the Source Ensemble dabadaban 8:00. Errenterian Trio Zukan gaur 7:00 Niesen kulturgunean. Debussy Victoria emanaldia gaur Gasteizko principal antzokian 7:30.
Just a little smile can make me wanna
Donapaluko San Luis gelan 8:30 gaur zinema Iratiren iritsiera. Eta Lezoko liburutegian gaur seirak eta laurdenetan ipuin kontaketa Maite Frankorekin. Bueno, bai, irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Normalean 12:30, baina gaurkoan beranduxeago hasi dugu Eguerdiko Ahotsa magazinea ordubiak arte, hori bai, 90 minutu izaten ditugu. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean aktualitatea Donostiaren inguruko berriak ekartzeko. Horrela, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin osatu dugu irratsaioa, amaieran agenda kulturala izan dugu eta musikari dagokienez gaurkoan Bay City Rollers taldearen antologi bildumatikan, 71. urtetik 81. Hainbat abesti entzun ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Libera da. Eunda, 7.2 FM-an gaude, eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat. Bigarren kanala... Eunda 7.7 FM-an dugu musika tarteekin, baina patxal dabil azken boladan. Ea udararako konpontzen dugun. Aste arte aste azken ta ostegunero. Zuzenean 12:30 ordu bitara Eguerdiko Ahotsa magazinea eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezkela. Grabazioak beti jantxakun.eus web orrian dituzu. Eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta bestela esan bezala lehengo kanala, irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an daukazu. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Ordu bete baina gutxixago egin dugu. Baina bihar berreskuratuko dugu. Gaurkoan egin ez duguna. Beraz, notizi guztiak bihar sartuko ditugu. Ea puntual egin dezakegun. 12:30 ordu bitara Eguerdiko Ahotsa magazinean. Ordura arte egun politxe izan dezazuela. Guzti, guztiak, ondo segi, agur.